จริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8มกราคมพุทธศักราช2560เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อที่จะมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อนำเอาความรู้ที่ได้จากการฟังเทศน์ฟังธรรมไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขเพื่อความเจริญเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเพราะไม่มีความรู้อะไรในโลกนี้ที่จะสามารถดับความทุกข์ทางใจให้หมดไปได้มีแต่ความรู้ทางพระพุทธศาสนาความรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้พวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ต่อให้เราได้เรียนวิชาความรู้ทางโลกถึงระดับปริญญาตรีโทเอกแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้เพราะความรู้ทางโลกเป็นความรู้แบบท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือเอาตัวไม่รอดพ้นจากความทุกข์อาจจะรอดพ้นจากความทุกข์ทางร่างกายแต่จะไม่สามารถรอดพ้นจากความทุกข์ทางใจได้ต้องเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มาปฏิบัติเท่านั้นแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะหมดไปอย่างแน่นอนดังนั้นเราจึงต้องฟังเทศน์ฟังธรรมกันอยู่บ่อยๆฟังอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้จดจำได้ถ้าเรานานๆฟังครั้งหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะลืมไปแต่เราจึงต้องหมั่นฟังอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงกำหนดวันธรรมัสสวนะคือวันฟังธรรมไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชนเพื่อที่จะได้มาวัดมาฟังธรรมกันวันฟังธรรมก็คือวันพระนี่เองแต่สมัยนี้วันหยุดของเราหยุดทำงานของเรามักจะไม่ตรงกับวันพระเราเลยไม่สามารถมาวัดในวันพระได้แต่เรายังสามารถมาวัดในวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดการทำงานของเราได้เราก็ควรจะถือวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันฟังธรรมเป็นวันพระของพวกเราแล้วยิ่งสมัยนี้เรามีการบันทึกธรรมไว้ในสื่อต่างๆเราสามารถฟังได้ทุกวันทุกเวลามีทั้งหนังสือมีทั้งซีดีมีทั้งอินเทอร์เน็ตก็ไปในเฟซบุ๊กยูทูบก็สามารถฟังได้ตลอดเวลาเราจึงควรให้ความสำคัญต่อการฟังธรรมกันเพราะธรรมนี้เป็นเหมือนแสงสว่างใจของพวกเราเป็นเหมือนคนตามืดตาบอดตามัวหรือคนที่อยู่ในที่มืดเวลาเราอยู่ในที่มืดถ้าไม่มีแสงสว่างเราจะมองไม่เห็นอะไรหรือถ้าเห็นก็เห็นแบบมัวเห็นแบบไม่ชัดเจนแล้วมักจะเห็นกับตาลปัดเห็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริงใจของพวกเราตอนนี้ก็เช่นเดียวกันมีความมืดบอดครอบคลุมจึงทำให้เราไม่เห็นความจริงเรามักจะเห็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเช่นเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราพอเราเห็นผิดแล้วเราไปเอาสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสุขมาให้ความสุขกับเราพอมันเปลี่ยนไปเพราะมันไม่เที่ยงความสุขหายไปความทุกข์ก็จะตามมานี่คือความทุกข์ของพวกเราเกิดจากความหลงของพวกเราที่มองไม่เห็นความจริงตามความเป็นจริงเราเลยต้องมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อเราจะได้รู้ความจริงว่าเป็นอย่างไรกันแน่ ดังนั้นเราควรที่จะมาฟังเทศฟังธรรมกันธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราเรียนรู้กันนี้มีอยู่7หัวข้อใหญ่ๆคือให้เรารู้เหตุ2ให้รู้ผล3ให้รู้ตน4ให้รู้บุคคล5ให้รู้สังคม6ให้รู้กาลเทศะ7ให้รู้ความพอประมาณให้รู้ประมาณอันนี้เป็นความรู้ถ้าเรารู้แล้วนำเอาไปปฏิบัติชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขชีวิตของเราจะไม่มีความทุกข์รู้เหตุคือรู้อย่างไรก็รู้ว่าเหตุเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาผลที่เราปรารถนาต้องเกิดจากเหตุดังนั้นเราต้องรู้ว่าเหตุที่จะทำให้เกิดผลที่เราต้องการนั้นเป็นอะไรสิ่งที่เราต้องการคืออะไรก็คือความสุขความเจริญสิ่งที่เราไม่ต้องการคืออะไรก็คือความทุกข์ความเสื่อมเสียต่างๆความสุขความเจริญหรือความทุกข์หรือความเสื่อมเสียต่างๆก็มีเหตุทำให้เขาเกิดขึ้นมาถ้าเรารู้เหตุเราก็จะสามารถสร้างผลที่เราต้องการได้ระงับผลที่เราไม่ต้องการได้เหตุของความสุขความเจริญคืออะไรก็คือการกระทำความดีต่างๆการกระทำบุญสร้างกุศลอันนี้เป็นเหตุที่จะทำให้เรามีความสุขความเจริญกันเราทำความดีเราไม่ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ผลเสียหายก็จะไม่กลับมาหาเราทำความดีเช่นวันนี้ญาติโยมมาทำบุญทำบุญทำทานอานิสงส์ของการทำบุญทำทานเมื่อตายไปแล้วก็ได้ไปสวรรค์แล้วเมื่อกลับมาเกิดใหม่ก็จะเกิดเป็นคนที่ดีกว่าเก่ามีฐานะที่ดีกว่าเก่ามีเงินมีทองที่ดีกว่าเก่าเวลาทำบุญก็มีความสุขใจความทุกข์ใจไม่มีนี่คือรู้เหตุว่าการกระทำของเรานี้เป็นเหตุที่ทำให้เราสุขเจริญหรือทำให้เราทุกข์ให้เราเสื่อมเสียเหตุที่ทำให้เราเสื่อมเสียคืออะไรก็คือการกระทำบาปและการเสพอบายามุขการทำบาปก็คือการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการดื่มสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการคบคนไม่ดีเป็นมิตรการมีความเกียจคร้านอันนี้จะเป็นเหตุที่จะทำให้เราทุกข์กันจะทำให้เราเสื่อมเสียกันถ้าเราไม่อยากจะพบกับความทุกข์พบกับความเสื่อมเสียเราก็อย่าสร้างเหตุเหล่านี้อย่าเสพสุราอย่าเล่นการพนันอย่าเที่ยวกลางคืนอย่าคบคนไม่ดีเป็นมิตรอย่ามีความเกียจคร้านอย่าทำบาปอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเวณีอย่าพูดปดถ้าเราละเว้นจากการกระทำเหล่านี้ได้ผลคือความทุกข์ต่างๆจะไม่เกิดขึ้นมาความเสียหายต่างๆจะไม่มีนี่คือการรู้เหตุรู้ผลให้รู้ว่าผลต่างๆที่เราต้องการนี้อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การกระทำของเราไม่ได้อยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่เราคิดกันคนเราสมัยนี้ไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเลยคิดว่าสิ่งที่เราต้องการอยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นคนไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จุดธูปเทียนเอาข้าวของไปบูชาแล้วก็ขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้ได้สิ่งนี้อันนี้ขอไปจนวันตายก็ไม่ได้ถ้าได้มันก็ไม่ใช่เพราะว่าเกิดจากการขอมันได้เพราะว่าเกิดจากเหตุที่เราทำไว้ในอดีตพอดีมันส่งผลขึ้นมาพวกเราทำเหตุกันมาหลากหลายด้วยกันในอดีตเหตุที่ดีก็มีเหตุที่ไม่ดีก็มีส่วนผลนี้มันไม่ได้เกิดทันทีบางทีมันรอเวลามันยังไม่ถึงเวลาเหมือนกับเวลาที่เราปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้วันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะได้ผล ผลไม้ในวันนี้ปลูกต้นไม้ไปแล้วก็ต้องรอเวลาให้ต้นไม้เจริญเติบโตแล้วค่อยออกดอกออกผลการกระทำต่างๆที่เราเคยทำมาในอดีตมันก็ใช้เวลากว่าจะออกผลก็มาออกผลตอนที่เราไปอธิษฐานขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ได้นั่นให้นี่พอดีได้พอดีก็เลยคิดว่าเป็นการได้จากการขออันนี้เป็นความเข้าใจผิดเป็นความบังเอิญเป็นจังหวะที่เราไปขอแล้วได้ถ้าได้จริงต้องขอทุกครั้งสิขอทุกครั้งต้องได้ทุกครั้งขออะไรก็ต้องได้สิ่งที่เราขออย่างนั้นน่ะถึงจะเรียกว่าเป็นเหตุเป็นผลแต่นี่ขอกันแล้วขอกันเล่าก็ยังไม่ได้สักทีขอให้ร่ำให้รวยก็ยังไม่รวยสักทีขอให้เป็นใหญ่เป็นโตก็ยังไม่เป็นใหญ่เป็นโตสักทีแล้วเมื่อไหร่มันจะเป็นอ่ะมันจะเป็นก็เป็นพอดีจังหวะของมันที่จะเป็นขึ้นมาเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยขอให้พวกเราขอพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำทำดีละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วผลดีๆต่างๆจะเกิดขึ้นตามมาอย่าไปขอให้เสียเวลาขอแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาเวลามาทำสิ่งที่ควรจะทำดีกว่าเช่นอยากรวยให้ทำอะไรให้ขยันหาเงินถ้าอยากรวยขยันทำมาหากินสัมมาอาชีพอย่าไปใช้อาชีพทุจริตเพราะมันจะติดคุกติดตารางเช่นไปขายยาเสพติดไปทำผิดกฎหมายอย่าทำอาชีพแบบนี้ให้ทำอาชีพสุจริตเวลาได้เงินมาก็ให้เก็บไว้อย่าเอาไปใช้เท่าที่จำเป็นของที่ไม่จำเป็นอย่าไปใช้มันเก็บไว้เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็รวยขึ้นมาเองที่ไม่รวยกันเพราะว่าหามาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดเห็นอะไรอยากได้ก็ซื้ออยากเที่ยวก็ไปเนี่ยถ้าใช้เงินแบบนี้ต่อให้อีกร้อยชาติก็ไม่มีวันร่ำไม่มีวันรวยแต่ถ้าใช้เงินแบบประหยัดใช้เงินด้วยเหตุด้วยผลใช้กับสิ่งที่จำเป็นเช่นอาหารยารักษาโรคอย่างนี้ต้องมีเวลาร่างกายขาดแล้วจะไม่สบายจะตายได้อันนี้ก็ต้องมีแต่เสื้อผ้าชุดใหม่ๆรองเท้าคู่ใหม่กระเป๋าใบใหม่ถ้าเรามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อมันซื้อมาก็ไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นกว่าเดิมมันก็เหมือนเดิมกับยากจนลงไปเงินกับน้อยลงเงินที่จะเก็บไว้ใช้ในวันข้างหน้าก็จะไม่มีพยายามหักห้ามจิตใจอย่าใช้เงินตามความอยากใช้เงินตามเหตุตามผลตามความจำเป็นแล้วรับรองได้ว่าไม่กี่ปีเราก็จะรวยขึ้นมาเพราะจะมีเงินเหลือใช้แล้วเราสามารถเอาเงินที่เรามีเหลือนี่เอาไปลงทุนขยายได้อีกเอาไปเพิ่มเอาไปทำธุรกิจเอาไปทำอะไรฝากธนาคารก็ได้ดอกได้อะไรขึ้นมาถ้าเอาไปใช้ก็หมดนี่คือเหตุที่จะทำให้เราร่ำและให้รวยไม่ใช่เหตุจากการที่ไปกราบพระหรือไปกราบเท้ามหาพรหมขอสิ่งนั้นขอสิ่งนี้ถ้าขอได้ป่านนี้บ้านเมืองเรามีแต่มหาเศรษฐีเต็มไปหมดมีแต่คนใหญ่คนโตเต็มไปหมดแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่คือเรื่องของการไม่รู้เหตุไม่รู้ผลถ้ารู้เหตุรู้ผลแล้วรับรองได้ว่าพวกเราจะได้สิ่งที่เราต้องการกันถ้ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในกรอบของเหตุผลถ้าอยากจะได้ในสิ่งที่เหนือกรอบของเหตุผลมันก็ไม่ได้เหมือนกันงั้นเราต้องให้ใช้ปัญญาใช้เหตุใช้ผลอย่าใช้อารมณ์นี่คือเรื่องของการรู้เหตุรู้ผลเรื่องที่สามคือเรื่องรู้ตนคือเราต้องรู้จักตัวเรารู้จักสถานภาพของเราว่าเราเป็นอะไรเราเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เราเป็นสามีหรือเป็นคนโสดเราเป็นคนมีครอบครัวหรือเป็นคนโสดเรามีฐานะต่างๆตอนเด็กเราก็เป็นเด็กเป็นนักเรียนพอโตขึ้นเราเรียนจบเราไปสอนหนังสือเราก็เป็นครู สถานภาพต่างๆนี้มีการกระทำที่เฉพาะที่จะต้องทำตามสถานภาพนั้นเช่นเป็นเด็กก็ต้องเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องมีความเมตตากรุณาต่อเด็กอย่างนี้เรียกว่าการรู้ตนเพื่อเราจะได้ปฏิบัติตัวเราเองให้เหมาะสมเราเป็นคารวาสหรือเราเป็นนักบวชคารวาสก็มีการกระทำแบบหนึ่งเป็นนักบวชก็มีการกระทำอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นคารวาสแล้วไปทำแบบนักบวชก็จะมีคนเข้าไม่ยินดีเช่นไปถือศีลอยู่ในกับบ้านกับคนที่เขาไม่ถือศีลไม่กินข้าวเย็นคนอื่นเขากินข้าวเย็นเดี๋ยวก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เราอยู่กับเขาเราต้องทำตัวให้เหมือนเขาเขาเป็นคารวาสเราเป็นคารวาสเราก็ต้องเอาขนบธรรมเนียมของคารวาสมาใช้เราถ้าเป็นพระเราอยู่กับพระก็ต้องใช้ขนบธรรมเนียมของพระจะไปเอาธรรมเนียมของคารวาสมาใช้กับพระก็ไม่ได้และนี่คือเรื่องของการรู้ตนเพื่อที่เราจะได้ทำตัวเราให้เหมาะสมกับสถานภาพของเราแล้วจะไม่มีปัญหาตามมาถ้าเราทำตัวไม่เหมาะกับสถานภาพก็จะมีปัญหาตามมาได้เช่นถ้าเราเป็นพระแล้วเรามาทำตัวเหมือนคารวาสเดี๋ยวเราก็ต้องถูกเขาจับศึกไปให้ไปเป็นคารวาสเพราะเขาจะไม่ให้เราอยู่เหมือนกับเป็นคารวาสอยู่นี่คือเรื่องของการรู้ตนการรู้บุคคลก็รู้ผู้อื่นบุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยเขาก็มีฐานะต่างกันไปถ้าเราเป็นลูกเราอยู่กับพ่อกับแม่เราก็ต้องรู้จักว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่เราพ่อแม่เราก็ต้องเคารพเราก็ต้องเชื่อฟังถ้าเป็นพี่เป็นน้องเราก็รักกันสามัคคีกันถ้าเป็นเพื่อนอย่างนี้แต่ละคนที่เรารู้จักนี่เขามีฐานะที่ต่างกันเราต้องรู้จักวิธีปฏิบัติต่อฐานะของเขาถ้าเราพบพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็ต้องรู้จักกราบรู้จักไหว้เจอผู้ใหญ่เราก็ต้องมีความเคารพนี่คือการรู้บุคคลที่เราอยู่ด้วยที่เราพบปะถ้าเราไม่รู้แล้วเราไปปฏิบัติไม่ถูกต้องก็จะเกิดความเสียหายได้ข้อต่อมาให้บอกให้รู้สังคมสังคมก็คือให้รู้กฎกติกาของสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมใหญ่หรือเล็กก็ตามในครอบครัวก็เป็นสังคมหนึ่งที่โรงเรียนก็เป็นอีกสังคมหนึ่งที่ทำงานก็เป็นอีกสังคมหนึ่งและในประเทศที่เราอยู่นี้ก็เป็นอีกสังคมหนึ่งซึ่งมีกฎมีระเบียบมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามที่เราต้องปฏิบัติเพราะเราจะอยู่ร่วมกันด้วยกันอย่างสงบอย่างมีความสุขเราต้องมีกฎกติกาถ้าปล่อยให้ทุกคนทำตามใจชอบเดี๋ยวก็จะเกิดความเสียหายขึ้นมาได้เช่นสุนัขสัตว์ทั้งหลายนี่เขาไม่รู้จักสังคมเขาไม่รู้จักกฎกติกาของมนุษย์ถ้าปล่อยให้สุนัขอยู่แบบเพ่นพ่านไม่คอยควบคุมเดี๋ยวสุนัข ก็ไปสร้างความเสียหายได้เราจึงมักต้องจับไว้ในกรงหรือผูกไว้หรือไม่ฉะนั้นก็ต้องคอยสอนคอยห้ามยิ่งถ้าเป็นสัตว์ร้ายนี่เราปล่อยออกมาไม่ได้เลยเช่นเสือสิงกระทิงแรดพวกนี้เขาไม่รู้จักสังคมก็ไม่รู้กฎกติกาของมนุษย์ว่าอยู่กันอย่างไรเขาอยากจะกัดใครเขาก็กัดเขาถึงต้องถูกจับไปขังอยู่ในกรงคนที่ไม่รู้จักกฎกติกาของสังคมก็ไปถูกจับเข้ากรงเหมือนกันคนที่ไปติดคุกติดตารางนี้เป็นคนที่ไม่รู้จักกฎกติกาไม่รู้จักกฎหมายของสังคมหรือรู้แต่ไม่เคารพรู้แล้วก็ละเมิดทำผิดกฎหมายก็เลยต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางแต่คนที่รู้กฎกติการู้กฎหมายแล้วเคารพกฎหมายไม่ละเมิดกฎหมายก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องเข้าคุกเข้าตารางนี่คือเรื่องของการรู้สังคมข้อต่อมาก็ให้รู้กาลเทศะกาลเทศะก็คือการรู้ การเวลาและสถานที่ที่เราไปไหนสถานที่แต่ละสถานที่นี้เขาก็มีการกระทำที่แตกต่างกันไปเวลามาวัดก็มีการกระทำแบบหนึ่งเวลาไปศูนย์การค้าไปโรงภาพยนตร์ก็มีการกระทำอีกแบบหนึ่งเวลาไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็มีการปฏิบัติแบบหนึ่งเวลาเราไปในสถานที่นั้นเราควรที่จะศึกษาควรจะรู้ว่าควรจะทำอะไรในเวลานั้นเช่นเวลาตอนนี้เรามาวัดกันเรานั่งฟังเทศฟังธรรมกันสมมติว่าเรามาสายแล้วเราอยากจะเอาข้าวของมาถวายเราไม่ควรที่จะถวายในตอนนั้นไม่ควรที่จะจัดข้าวจัดของหรือทำอะไรเราต้องเคารพการกระทำที่เขากำลังทำอยู่ในขณะนั้นคือเราต้องฟังเทศฟังธรรมรอไปจนกว่าเสร็จจากการฟังเทศฟังธรรมจนถึงเวลาที่จะถวายได้เราถึงค่อยเข้ามาถวายถ้าเราเข้ามาตอนนี้มันก็จะมาทำลายการกระทำของที่ของผู้ฟังและของผู้แสดงธรรมทำให้เกิดความเสียหายได้นี่คือการรู้จักกาลเทศะและข้อสุดท้ายก็ให้รู้จักประมาณคำว่ารู้จักประมาณก็ให้รู้จักความพอดีความพอดีในการใช้ปัจจัย4เช่นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพอดีก็คือขอให้มีพอใช้ไม่ขาดแคลนแต่ก็ไม่ควรมีมากเกินไปเพราะมีมากเกินไปก็ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์อะไรมากขึ้นมีแต่จะเสียเงินเสียทองไปเปล่าประโยชน์เสียเวลาที่เราจะต้องเอาไปทำมาหากินหาเงินหาทองมาซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของเกินความจำเป็นนะเราต้องรู้ว่าเรามีพอประมาณหรือยังมีอาหารรับประทานพอไหมมียารักษาโรคไว้รักษาพอหรือยังมีเสื้อผ้าไว้สวมใส่พอหรือยังมีที่อยู่อาศัยพอเพียงหรือยังถ้ามีแล้วเราก็ควรจะพอเพราะว่าความพอนี้จะทำให้เรามีความสุขกันทำให้เราอยู่เฉยๆได้ทำให้เราไม่ต้องไปดิ้นรนหาข้าวหาของหาเงินหาทองต่างๆให้เหนื่อยยากไปเปล่าๆเพราะมันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่อย่างใดแต่กลับจะทำให้เราทุกข์วุ่นวายขึ้นไปโดยเปล่าประโยชน์นี่คือการรู้จักประมาณให้เรารู้จักความพอดีแล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความสบายมีแต่ความสุขไม่ต้องดิ้นรนให้มากจนเกินไปทุกวันนี้เราขาดความพอดีกันเพราะเรามีความโลภความอยากกันแล้วเราไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะมาสอนเราว่าการทำตามความโลภตามความอยากนี้มันไม่ได้นำไปสู่ความสุขมันนำไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจความสุขนี้อยู่ที่ความพอเราจึงต้องมาหยุดความโลภความโกรธความหลงหยุดความอยากกันถ้าไม่เช่นนั้นต่อให้เราได้อะไรมามากน้อยเพียงไรเราก็ยังจะไม่มีความสุขเพราะความโลภความอยากนี้มันไม่หมดเวลาเราโลภเราอยากได้อะไรพอเราได้มาแล้วแทนที่มันจะหมดมันไม่หมดมันจะมีความโลภความอยากอันใหม่โผล่ขึ้นมาอีกได้อันนี้แล้วก็อยากจะได้อันนั้นได้ชุดนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้ชุดนั้นได้อยากไปเรื่อยๆอยากไปจนวันตายแล้วพอตายไปก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะว่าใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากอยู่ที่ใจมันก็จะเลยดึงให้ใจกลับมาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่พอมีร่างกายอันใหม่ก็ต้องทุกข์ใหม่เพราะร่างกายนี้นอกจากให้ความสุขแล้วยังให้ความทุกข์กับเราด้วยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเราต้องหาเงินหาทองหาข้าวหาของมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทุกเวลามันแก่ทุกเวลามันเจ็บทุกเวลามันตายทุกเวลาที่ต้องพัดพรากจากกันการมาเกิดจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะทำกันเพราะเป็นการมาหาความทุกข์กันแต่ถ้าไม่อยากจะมาเกิดเราก็ต้องหยุดความโลภหยุดความอยากกันถ้าเราต้องการอะไรก็ให้ใช้เหตุใช้ผลถ้าเรา หามาด้วยเหตุด้วยผลนี้ไม่เป็นความโลภไม่เป็นความอยากจะไม่ทำให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่นี่คือสิ่งที่เราควรจะรู้กันถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์กันเราหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการไม่ทำตามความโลภไม่ทำตามความอยากเราจะทุกข์กันไปเรื่อยๆถ้าเราทำตามความโลภทำตามความอยากได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็จะไม่พอก็ยังอยากอยู่นั่นถ้ายังมีความอยากอยู่ความพอก็ไม่มีเมื่อไม่มีความพอความสุขก็จะไม่มีถ้าเราต้องการความสุขเราต้องหาความพอให้เจอการจะได้ความพอเราก็ต้องหยุดความโลภหยุดความอยากกันวิธีจะหยุดความโลภหยุดความอยากเราก็ต้องปฏิบัติธรรมเราต้องสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราจะหยุดความโลภหยุดความอยากต่างๆได้เราจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้เราจะหยุดเราจะดับความทุกข์ต่างๆที่พวกเรายังมีกันอยู่ในขณะนี้ให้หมดไปได้อย่างถาวรนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เรามาเรียนรู้ความรู้ที่เราควรจะรู้กัน7ข้อด้วยกันคือ1รู้เหตุ2รู้ผล3รู้ตน4รู้บุคคล5รู้สังคม6รู้กาลเทศะและ7รู้ประมาณถ้าเรารู้ความรู้ทั้ง7ข้อนี้แล้วนำเอาไปปฏิบัติได้รับรองได้ว่าเราจะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแก้วค่าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอญ